Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Κυρία Αποστολάκη, να ρωτήσω κάτι. Είδαμε την κυβέρνηση και τον Υπουργό Οικονομίας χθες, τον κύριο Πιερακάκη, αλλά νομίζω και ο Πρωθυπουργός με αυτό το σχόλιο του για τους δασμούς σε σχέση με την Ευρώπη και πώς θα αντιδράσει, να είναι συγκρατημένη, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Σήμερα ισχύει αυτό, αύριο υπάρχει μια έκπτωση 10%, μετά καθόλου, μετά 100% πάνω οι δασμοί από τις δηλώσεις Τραμπ. Και η εκτίμηση που έχουν, τουλάχιστον αν το κατάλαβα εγώ καλά, είναι ότι δεν θα είναι άμεσες οι επιπτώσεις και δεν θα είναι και μεγάλες στην ελληνική οικονομία. Εσείς πώς το διαβάζετε αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι κινούμαστε σε μια κινούμενη άμμο. Ο πλανήτης βρίσκεται σε πρωτοφανείς συνθήκες αβεβαιότητας και ανασφάλειας, και πράγματι πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ φιδωλός σε προβλέψεις τις οποίες βλέπετε ότι και διεθνείς οίκοι δεν διακινδυνεύουν. Αυτό που όλοι όμως διακινδυνεύουν είναι ότι ο κίνδυνος μιας ύφεσης είναι πολύ ισχυρότερος από ό,τι στο παρελθόν. Και οι τρεις οίκοι, η JP Morgan, η Moody's, όλοι έχουν αυξήσει τις πιθανότητές τους και όλοι βρίσκονται σε μία αβεβαιότητα. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου μια ερώτηση, καλώντας τον Υπουργό να πάρει όλες εκείνες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και στο πλαίσιο των κινήσεων της κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία κρίσιμων ελληνικών προϊόντων που φαίνεται να κινδυνεύουν από τους δασμούς, παρά το γεγονός ότι η έκθεση της ελληνικής οικονομίας, οι εξαγωγές, όπως είπα, είναι ένα περιορισμένο ποσοστό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι, όπως είναι το κρασί, οι ελιές, η φέτα, το λάδι, που βρίσκονται σε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και ανασφάλεια, και θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πρωτοβουλίες και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό γιατί περάσαμε μια περίοδο μεγάλης περιθωριοποίησης και απουσίας. Θυμίζω την απουσία της Ελλάδας και από το Μόναχο και από το Λονδίνο και από το Παρίσι, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αυξημένο διεθνή ρόλο. Είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και θα έπρεπε να είναι κάτι που έρχεται να ενισχύσει την διπλωματική και διαπραγματευτική της θέση. Άρα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια,
κυρία
ώστε να προστατευτεί η εθνική παραγωγή.
Χτες ο Πρωθυπουργός, με τη συνέντευξη που έδωσε σε αυτή την αμερικανική ιστοσελίδα, τη φιλοτραμπική,
ουσιαστικά,
Breitbart.
Breitbart,
λοιπόν, ναι. Σε αυτή την ιστοσελίδα,
όπως
είπε ουσιαστικά... Ναι, είπε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να ανταποδώσει με δασμούς, πρέπει να δοθεί ένας χώρος στην οικονομική διπλωματία. Αυτή είναι η θέση της Ελλάδας. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, ότι η Ευρώπη πρέπει να συζητήσει με τον Τραμπ και όχι να επιβάλλει δασμούς? Γιατί αυτή που επέβαλε χτες είναι αστεία, είναι 22 δισεκατομμύρια σε ένα ευρώ τεράστιο εμπορικών συναλλαγών.
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, υπάρχει ένα εσωτερικό ρήγμα στην Ευρώπη που έχει να κάνει με τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας του εκάστοτε κράτους και ένα έλλειμμα μιας συλλογικής αντίληψης και μιας αλληλεγγύης που είναι ένα μόνιμο αγκάθι στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει από τη μία πλευρά η Γερμανία και η Γαλλία που έχουν τους δικούς τους λόγους να ζητούν ισχυρά αντίμετρα για να προστατεύσουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες τους, για παράδειγμα. Και από την άλλη πλευρά, οικονομίες και χώρες του Νότου, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, που έχουν μια διαφορετική αντίληψη και που επιμένουν στον κοινό δανεισμό. Αυτή είναι μια... Και μιλάω για τον κοινό δανεισμό, χωρίς φυσικά το άλοθη της ρήτρας διαφυγής, που όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα δώρο άδωρο, ειδικά για οικονομίες όπως η ελληνική. Άρα, εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση του κοινού δανεισμού, με μια αίσθηση αλληλεγγύης, χωρίς να σκέφτεται ο καθένας τα του οίκου του, χωρίς απριόρι να αποκλείει τίποτα, γιατί με αυτόν τον τρόπο αδυνατίζει τη διαπραγματευτική της ισχύ.
Τώρα θέλω να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Θέλω το σχόλιο σας, κυρία Αποστολάκη, για όσα συνέβησαν στο Νεοδάσαμ με την παρέτηση του αναπληρωτή προέδρου του και με τα πηγενέλα του αποσπάσματος του πορίσματος που αναφέρεται στην πυρόσφαιρα, μέσα έξω.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρόκειται για την επιτομή μιας κυβέρνησης επιτελικής αποτυχίας που βεβαίως χρεώνεται προσωπικά στον Πρωθυπουργό, καθώς έχει έναν κεντρικό ρόλο. Τη Δευτέρα ο κύριος Παπαδημητρίου είχε δηλώσει ότι το κεφάλαιο για την πυρόσφαιρα θα αποσυρθεί.
Στην Επιτροπή έχει ρόλο. Στην Επιτροπή άμεσο.
Ορίστε.
Στην Επιτροπή ρόλο ο Μητσοτάκης άμεσο.
Κοιτάξτε, γιατί ο Μητσοτάκης
έχει συνολικά.
Θα σας πω. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το αφήγημά του για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο περικλείεται στο επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος ξέρουμε όλοι ότι συνοψίζεται σε έναν πολύ στενό κύκλο στο Μαξίμου, στη συγκέντρωση εξουσίας, με στόχο τότε, εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετη, την εκάστοτε κυβέρνηση, με στόχο τότε την αποτελεσματικότητα. Τα πράγματα όμως κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θέλω να σας πω ότι αυτός ο οργανισμός, ο οποίος έπρεπε να έχει συσταθεί στη χώρα μας πολύ νωρίτερα,
και δεν είχε συσταθεί.
Συναισθήθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και συγκροτήθηκε το διοικητικό του συμβούλιο με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, καθυστερήσεις που αφορούν αποκλειστικά την παρούσα κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Και το έκανε με δική του απόφαση, αρνούμενος να ακολουθήσει το μοντέλο και την πεπατημένη που η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του υποδείκνυε, που ήταν να συστήσει μια ανεξάρτητη αρχή. Αυτός επέλεξε να κάνει μια υπηρεσία στο πλαίσιο του Υπουργείου Μεταφορών και να πάρει όλη την ευθύνη για τον διορισμό του επικεφαλής και της διοίκησής του χωρίς κανένα κριτήριο. Τα στοιχεία που ξέρω εγώ τουλάχιστον για τον κύριο Παπαδημητρίου είναι η στενή οικογενειακή σχέση με τον Πρωθυπουργό και το γεγονός ότι ήταν νομικός σύμβουλος της ρυθμιστικής αρχής.
Συγγνώμη, είπατε στενή σχέση με τον Πρωθυπουργό, για τον κύριο Παπαδημητρίου.
Με την οικογένειά του, με την κυρία Μπακογιάννη. Μια στενή φιλική σχέση. Είναι γνωστό αυτό. Και επίσης.
Εντάξει, είναι το ίδιο με τον Πρωθυπουργό, αλλά τέλος πάντων.
Και πάντως αυτό δεν είναι οικογενειακή σχέση. Η φιλία δηλαδή δεν.
Αυτό εννοώ. Μια φιλική οικογενειακή σχέση εννοώ, κύριε Χατζηνικολάου.
Και εγώ έχω μια φιλική σχέση μαζί σας, αλλά δεν συμμερίζομαι όλες τις απόψεις σας.
Όχι, αλλά εσείς δεν είστε πρωθυπουργός και δεν με διορίσατε κάπου. Έτσι.
Ναι, ούτε εσείς είστε πρωθυπουργός, ούτε εγώ είμαι πρωθυπουργός, αλλά τι σχέση έχει αυτό.
Θα σας πω τι σχέση αν, έχει.
Ούτε η κυρία Μπακογιάννη είναι πρωθυπουργός.
Θα σας πω τι σχέση έχει αυτό. Ότι όταν,
ούτε καν υπουργός.
Ότι όταν στελεχώνεις έναν τέτοιον οργανισμό και μάλιστα γιατί ξέρετε η συγκυρία επιβαρύνει τα πράγματα. Όταν τον στελεχώνεις 8 μήνες μετά από μια τέτοια έκταση εθνική τραγωδία, η αντιπολίτευση σε έχει εγκαλέσει.
Όχι,
που
ξέρετε,
δεν επέλεξε.
Ξέρετε να, γιατί θα σας αφήσω αμέσως, αλλά θα το πω γιατί θα σκάσω.
Βεβαίως.
Εδώ ο συγκεκριμένος, τα στελέχη της κυβέρνησης λένε ότι κατέστησε τον Λακαφώση εκπρόσωπο του ΕΔΟΣΑΜ στις διαβουλεύσεις με τα ξένα πανεπιστήμια και ότι ουσιαστικά αποδέχθηκε πλήρως ό,τι ο Λακαφώσης έλεγε σε σχέση με την πυρόσφαιρα και το έβαλε στο πόρισμα. Επομένως, πώς επηρεάστηκε ακριβώς από τη φιλία του με την κυρία Μπακογιάννη? Μάλλον αρνητικά.
Κύριε Χατζηνικολάου, ίσως δεν υπήρξα σαφής. Η σχέση του με την κυρία Μπακογιάννη ενδεχομένως έπαιξε ρόλο στην επιλογή του. Δεν είπα ότι έπαιξε ρόλο το ότι τον έβαλε.
Βάλατε και ένα
ενδεχομένως
εδώ και το αποδυναμώσατε ακόμη περισσότερο. Όχι. Ή ξέρετε κάτι ή δεν ξέρετε.
Κύριε Χατζηνικολάου, σας παρακαλώ, ακούστε με.
Ναι, σας ακούω.
Τα κριτήρια για την επιλογή του επικεφαλής ενός τέτοιου οργανισμού θα έπρεπε να είναι αμιγώς τεχνοκρατικά, επιστημονικά και αμιγώς κριτήρια αξιοσύνης. Ενδεχομένως, στα κριτήρια της επιλογής του κυρίου Παπαδημητρίου.
Αφήστε τα ενδεχομένως, ξέρετε κάτι συγκεκριμένο?
Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω μόνο τις δηλώσεις του, με βάση τις οποίες δηλώνει το θαυμασμό του για την κυρία Μπακογιάννη. Τίποτε άλλο.
Πάντως, κυρία Αποστολάκη, την ημέρα της παρουσίασης στις 28 του μηνός, 28 Φεβρουαρίου, που παρουσιάστηκε το πόρισμα και εσείς κάνατε επίκληση του κυρίου Παπαδημητρίου και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επικαλεστήκατε τον κύριο Παπαδημητρίου, δεν είχατε ανακαλύψει τότε ότι ο κύριος Παπαδημητρίου δεν ήταν το αξιόπιστο πρόσωπο?
Από την αρχή είχαμε πει ότι...
Γιατί είναι λίγο όπως σας συμφέρει η επίκληση του.
Όχι, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και αφήστε με να ολοκληρώσω και θα δείτε ότι δεν είναι καθόλου όπως μας συμφέρει.
Να, θα από το κάνετε αρχή... αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Υπόσχομαι 2 λεπτά άνευ διακοπής, κύριε Αποστολάκη. Υπουργέ, 2 λεπτά για να ολοκληρώσετε την απάντηση.
Σας ευχαριστώ. Κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση επέλεξε να διορίσει την ηγεσία του ΕΔΟΣΑΑΜ αποφασίζοντας μόνη της, χωρίς να έρθει στη Βουλή όπως είχαμε πει, και να συστήσει μια ανεξάρτητη αρχή επιδιώκοντας μια ευρύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για το διορισμό της διοίκησής της. Από εκεί και πέρα, και φαίνοντας ένα παράδειγμα, αν αύριο είμαι υπουργός και διοριστεί σε μια αρχή ως αξιωματούχος και επικεφαλής ένας άνθρωπος τον οποίο επιλέγω και ο οποίος στο παρελθόν έχει πει για μένα ότι με θαυμάζει και ότι έχω υπάρξει ο πολιτικός του μέντορας, μέσα από αυτές τις δηλώσεις ο ίδιος, κατά την εκτίμησή μου, θέτει σε ερωτηματικό την ουδετερότητά του, την αντικειμενικότητά του, ενδεχομένως αδίκως, γιατί μπορεί να είναι ο πιο αμερόληπτος άνθρωπος, όμως αυτές οι δημόσιες δηλώσεις του τον έχουν καταστήσει πολιτικά μη ουδέτερο. Και αυτό έχει συμβεί με τον κύριο Παπαδημητρίου.
Ναι, αλλά αυτή δεν είναι πολιτική θέση.
Αφήστε με να τοποθετηθώ όπως νομίζω για τον κύριο Παπαδημητρίου.
Ναι, αλλά μπορούμε και εμείς να λέμε τη γνώμη μας για αυτά που λέτε.
Επίσης, ο κύριος Παπαδημητρίου ως νομικός σύμβουλος της ΡΑΣ, η οποία...
Και το λέω γιατί ο άνθρωπος απέδειξε το αντίθετο, ότι μάλλον τους ενόχλησε. Και βλέπω σήμερα όλες τις αντιπολιτευόμενες εφημερίδες να λένε ότι τον διώξαν από εκεί γιατί τους χάλασε το αφήγημα.
Λοιπόν, εγώ σας μιλώ για τα χαρακτηριστικά.
Κάπου δεν ισορροπούν αυτά.
Σας μιλώ για τα χαρακτηριστικά του κυρίου Παπαδημητρίου με τον διορισμό του. Όχι σήμερα, με τον διορισμό του. Αυτά υπόθηκαν από το ΠΑΣΟΚ όταν διορίστηκε.
Μάλιστα.
Ο κύριος Παπαδημητρίου.
Κυρία Αποστολάκη.
Ήταν επίσης, σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Δεν με έχετε αφήσει να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Ο κύριος Παπαδημητρίου, λοιπόν, άλλα έλεγε, άλλα είπε. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή τη στιγμή η παραίτησή του και αυτή η τρικυμία στην κυβέρνηση, η οποία πριν από λίγες μέρες επιχείρησε μια αντεπίθεση αλήθειας, η οποία κατά την άποψή μας ήταν επί της ουσίας μια αντεπίθεση προσπαθώντας να χειραγωγήσει ξανά την κοινή γνώμη, η οποία μετά το φιάσκο του ΕΔΟΣΑΑΜ δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για όλα αυτά που συμβαίνουν δεν φταίει η αντιπολίτευση. Μάλιστα. Για το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα να πιστέψεις. Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση να αισθανθεί η κοινωνία ότι βρισκόμαστε κοντά στην αλήθεια. Δεν φταίει σε καμία περίπτωση η αντιπολίτευση.
Όχι, σε καμία
περίπτωση. Χρεώνεται η κυβέρνηση το φιάσκο Παπαδημητρίου. Χρεώνεται η κυβέρνηση το φιάσκο Παπαδημητρίου, καθώς και το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει έναν αξιόπιστο φορέα για περιπτώσεις τέτοιων δυστυχημάτων.
Πόσο
και
δίκιο έχετε γι' αυτό.
Είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης.
Κυρία Αποστολάκη, συμπαθέστατη και πάρα πολλά χρόνια γνωστή μου, αφού τα λέτε τόσο ωραία επί της ουσίας για την καθυστέρηση, για την επιτροπή που θα έπρεπε να γίνει, για τα πηγενέλα του ΤΑΔΕ, τι δουλειά έχει τώρα αν αυτός είπε καλά λόγια για την Μπακογιάννη. Μπορεί να έχει πει καλά λόγια για την Μπακογιάννη και να κάνει και άρεστη δουλειά. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Λοιπόν, θέλω να σας πω με αφορμή αυτή τη δική μου παρατήρηση προσωπικά.
Κύριε Δελατόλα, αυτό
το
εξής,
να κάνω και την ερώτηση.
Είχε να κάνει με το λάθος της κυβέρνησης.
Μάλιστα.
Να μην επιλέξει να συστήσει μια ανεξάρτητη αρχή.
Δεν είναι πρώτη φορά.
Σε αυτό, από το σημερινό της φιάσκο.
Σε αυτό θα πω ότι συμφωνώ και προσυπογράφω.
Έτσι, λοιπόν,
αυτό
τώρα
που λέει η κυρία Αποστολάκη.
Τώρα, κύριε Αποστολάκη, το ερώτημά μου μετά την παρατήρηση του επιπροσωπικού είναι το εξής. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε προχτές, μέρες τώρα, έδωσε και ένα σύνθημα, νομίζω και λίγο κυβερνητικό, για τη συγκάλυψη της αλήθειας είναι αυτό που συμβαίνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν εσείς θεωρείτε ότι είναι σωστά και ως αντιπολίτευση, αλλά γενικά να έχουμε επικεντρωθεί απολύτως σχεδόν στην πυρόσφαιρα και στα μπαζώματα, αντί να κυριαρχεί γιατί έγινε το ατύχημα, αν θα μπορούσε να αποφευθεί και τι έχει γίνει πριν από αυτό, όπως επισημάνεται και λίγο πριν για τη λειτουργία της Επιτροπής.
Κύριε Δελατόλα, έχετε δίκιο. Η υπόθεση του μπαζώματος Και η αβεβαιότητα σήμερα σε σχέση με το τι προκάλεσε την ανάφλεξη είναι το επικουρικό έγκλημα, το μπάζωμα είναι το επικουρικό έγκλημα. Το κύριο έγκλημα είναι αυτή καθεαυτή η σύγκρουση δύο τρένων στην Ελλάδα του 21ου αιώνα που κινόντουσαν σε μισή γραμμή για πάρα πολλά λεπτά. Βεβαίως τα πάντα ξεκινάνε από εκεί. Ο λόγος όμως για τον οποίο αυτή τη στιγμή το κέντρο βάρους, αυτή τη στιγμή θα επανέλθει το κέντρο βάρους.
Σας χάσαμε, δεν σας ακούμε, κάτι με το τηλέφωνο. Τη χάσαμε την κυρία Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, μας ακούτε?
Σας ακούω μια
χαρά. Τώρα έχουμε καλή γραμμή. Ένα λεπτό για να κλείσουμε, γιατί έχουμε προγραμματισμένη Βεβαίως. Την επόμενη συνέντευξη.
Έλεγα ότι ο λόγος για τον οποίο το κέντρο βάρους έχει συγκυριακά μεταθεθεί στο επικουρικό έγκλημα, στο πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την παρέμβαση στο χώρο του συμβάντος, είναι γιατί με τις ενέργειες της κυβέρνησης έχει δημιουργηθεί εκείνη η κατάσταση για την οποία δεν μπορεί να υπάρχει ολοκληρωμένη επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση σε σχέση με τους λόγους που προκάλεσαν την έκρηξη. Η κυβέρνηση τροφοδότησε τους συνωμοσιολόγους. Η κυβέρνηση τροφοδότησε τους εκαρασμένους. Εάν δεν υπήρξε αυτή η παρέμβαση, η επέμβαση...
Χάσαμε τη γραμμή. Δεν είναι, είναι προφανώς κάπου στο αυτοκίνητο, κάπου είναι η κυρία Αποστολάκη και χάνεται το σήμα. Την ευχαριστούμε.